síðan 172. Þeir tuttjú bóginni. Fyrsta bó, þú mást ekki hafa erar gútar. Anna bó, þú mást ekki misbruga nán herrans gústuins. Tríja bó, minnst til að halda kvíludegin heilagan. Fjóra bó, era fægirtuin og móurtuina. Fymta bó, þú mást ekki slúa í hel. Satta bó, þú mást ekki drífa hór. Sjönda bó, þú mást ekki stjála. Åttonda bó, þú mást ekki bera falskan vittnesbúr í móti næsta tuinum. Nuttjunda bó, þú mást ekki gyrnast hús næsta tuins. Tuttjunda bó, þú mást ekki gyrnast konu næsta tuins, ekki húskall eller arbeidskonu hansara, ekki fea hansara eller neka som næsta tuin eier. Her endar bókin Kristni 6 eftir Jón Magnús Johansen.